tēmu par pseidozinātni šodienas rubrikā izziņas ir radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz komunikācijas zinātnes doktore Klinta Lūčmele. Sociālajos tīklos bieži izplatās video, kur piemēram medmāsas skaidro, vakcīnas ir bīstamas. Viņas taču strādā medicīnā. Kā es varu neticēt teiktajam?
Zinātnieku jaunākās pētījuma atziņas par COVID-19 parasti tiek publicētas zinātnisko žurnālos, vai arī, ja tās ir pieejamas brīvpieejā ikvienam lasītājam, visbiežāk tās ir svešvalodā un prasa laiku un iedziļināšanos, lai izprastu šos pētījumus. Ņemot vērā, ka šis joprojām ir jauns vīrus, ne visiem mediķiem ir laiks un iespējas tajā iedziļināties proti tiem, kuru profesija nav saistīta ar epidemiologa vai infektologa darbu. Protams, ikvienam var būt viedoklis un savi novērojumi, taču tādos gadījumos vajadz katram pašam izvērtēt, cik šī informācija ir ticama, vai tā balstās faktos, vai tikai sociālo mediju video noskatītos apgalvojumos bez kāda pamatojuma. Ja 2017. Gadā vēl mediju pratības ieteikumos teicām, ka viltu ziņu atpazīšanai svarīgi ir novērtēt vai ir intervēti jomas eksperti, tad pat laban dezinformācijas vai veidotāji šo ieteikumu jau ir apgājuši, piemēram, publicējot neesošu ārstu vārdus un attēlus, kas vienkārši paņemti no internetā pieejamām attēlu bankām, lai tādējādi radītu viltus uzticamību. Tāpēc, jebkurā jautājumā, it sevišķi, ja tas skar veselību, ir vērts iepazīties ar vairākiem informācijas avotiem.
COVID-19 pandēmijas laikā izplatās pseidozinātne. Kāpēc tagad tas notiek tik strauji?
To palīdz skaidrot komunikācijas zinātnes teorija par dienas kārtības noteikšanu. Tās autori ievies jēdzienu un nepieciešamību pēc orientiera, kas nozīmē, ka situācijās, kurās valda augsta neskaidrība, neziņa, bet vienlaikus šis temats cilvēkam ir personīgi nozīmīgs, viņš tieksies iegūt par to arvien vairāk informācijas, lai iegūtu sev orientieri, kas tad īsti notiek. Jo pirms vairāk nekā gada cilvēki gan starp personu saziņā, gan sociālajos medijos sāka dalīties ar dažādiem kaut kur izlasītiem ieteikumiem COVID-19 profilaksē un ārstēšanai, jo uzticamās informācijas nebija tik daudz, vīruss vēl nebija tik detalizēti izpētīts, un tur, kur ir kādas informācijas vakums, tas tiek aizpildīts kaut ar dezinformāciju. Taču, protams, tas ir arī saistāms ar uzticēšanās līmeni valdībai un mūsdienās radušos priekšstatu, ka ik viens var būt eksperts dažādos jautājumos, to starp par medicīnu un veselību.